بس بالانس الوطن يكلوك يستقبل هاي هبينك
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni Jumatano tarehe 5 mwezi Februari mwaka 2025. Naitwa BMJ Muridhi.
Naitwa Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo yanayosikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, mjadala unazidi kuongezeka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba angetaka Marekani ichukue umiliki wa ukanda wa Gaza, ikiwa ni zaidi ya matamshi yake ya awali ya kuwahamisha wa Palestina katika eneo lenye vita kwenda nchi jirani za Jordan na Misri. Wachambuzi wanasemaje?
Nafikiri hizi ni mbinu za siasa na pengine ni strategy ambayo Rais Trump aitumia, alafu baadaye tena kuwe na ni njia moja hapo ya kuleta mazungumzo ambayo kwamba yatakuwa na matokeo tofauti na hii suggestion yake ya kwanza ya kwamba wa Palestine waondolewe pale.
Katika habari nyingine, mapigano yamezuka upya mashariki mwa DRC siku mbili baada ya makundi ya waasi kutangaza sitisho la mapigano hayo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anataka Marekani kumiliki Gaza, akiongezea kwa matamshi yake ya awali ya kuwalazimisha Wapalestina kwenda Jordan na Misri. Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari katika White House akiwa na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana Jumane jioni saa za Washington. Katika siku za hivi karibuni, maelfu ya Wapalestina kusini mwa Gaza wamekuwa wakielekea makwao baada ya Israeli kuwaruhusu kurudi huko kama sehemu ya makubaliano na wanamgambo wa Hamas na kusitisha vita na kuachilia huru mateka. Trump amesema anataka kujenga Gaza na kuwa kile amekitaja kama mandhari ya Mashariki ya Kati. Netanyahu amesema kwamba mojawapo ya malengo yake ya vita ni kuhakikisha kwamba kundi la Hamas sio tishio tena kwa Israeli, lakini akasema Trump anapeleka vita hivyo kwa ngazi nyingine ya juu zaidi. Trump hata hivyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu namna anavyopanga kudhibiti Gaza. Utawala wa Rais Donald Trump umesema jana Jumanne kwamba unawafuta kazi wafanyakazi wote wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID kote duniani. Hatua hiyo inafikisha ukomo kazi za USAID za kukabiliana na ukosefu wa chakula, kufadhili elimu na kukabiliana na majanga ulimwenguni. Utawala wa Trump umeandikia barua pepe wafanyakazi wa USAID na ilani kuchapisha kwenye internet kuhusu hatua ya serikali ambayo inapelekea kurudishwa kwa wateule wa kisiasa wa Rais Trump waliohudumu wakati wa utawala wake wa kwanza. Trump na timu ya bilionea Elon Musk wanasema pesa zinazotumika kwa mipango ya USAID nje ya Marekani na matumizi mabaya ya pesa. Amri ya utawala wa Trump inaanza kutumika Ijumaa usiku na watu waliokuwa wameajiriwa moja kwa moja na shirika hilo wanatakiwa kurudi nyumbani katika muda wa siku 30 kama hawataambiwa iwapo huduma yao inahitajika. Waasi wa M23 wanaosaidiwa na serikali ya Rwanda wamekamata mji mwingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanaendelea licha ya kundi hilo kutangaza sitisho la mapigano kwa ajili ya kibinadamu. Wameshikilia mji wa Nyabibwe, kilomita 95 kutoka Bukavu. Serikali ya Kinshasa imesema tangazo la M23 kwamba wamesitisha mapigano ni la uongo, na Umoja wa Mataifa unasema mapigano makali yanaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali. Rais wa makundi ya kijamii katika Kivu Kusini, Nene Bintu, ameliambia shirika la habari la AP kwamba mji wenye shughuli za uchimbaji madini wa Nyabibwe umetekwa na waso M23 kuanzia leo saa 3 asubuhi. Mji huo upo katikati ya Goma na Bukavu. Kundi la M23 limesema kwamba halina nia ya kuingia Bukavu au miji mingine licha ya kutangaza awali kwamba wana nia ya kuingia Kinshasa. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema kwamba nchi hiyo imeanza mazungumzo na shirika la kimataifa la fedha IMF na mpango mpya wa ukopeshaji, wakati mpango uliopo wa sasa utakapofika muda wake wa mwisho mwezi Aprili. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Mbadi amesema nchi hiyo ya Afrika Mashariki inahitaji msaada wa fedha kutoka IMF ili kuhakikisha uchumi wake ni dhabiti. Kenya inakumbana na gharama ya juu ya kulipa madeni baada ya kukopa sana katika muda wa mwongo mzima uliopita. Serikali ya Kenya ilazimika kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru kwa wananchi kufuatia maandamano mabaya ya raia. Mbadi amesema serikali inapanga kukopa kiasi cha dola bilioni 1.5 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa riba ya 8.25% ili kufadhili bajeti yake mwaka huu. Mahakama moja ya Tunisia imewahukumu wanasiasa kadhaa waandamizi, maafisa wa zamani na waandishi wa habari vifungo vya muda mrefu gerezani, mawakili wa upande wa utetezi wamesema. Hatua ya hivi punde katika kile wakosoaji wanasema ni jaribio la kukomesha upinzani dhidi ya Rais Kais Saied. Aida Isa anaripoti kamili.
Miongoni mwa waliohukumiwa kwa tuhuma za kula njama dhidi ya serikali ni pamoja na Rashid Ghanushi, mkuu wa chama cha Ennahda ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 22, na waziri mkuu wa zamani Hisham Mechichi ambaye alipokea miaka 35. Ghanushi mwenye umri wa miaka 83 ambaye amekuwa gerezani tangu mwaka 2023 alipewa vifungo viwili vya jumla ya miaka 5 katika kesi tofauti. Mmoja wa waliohukumiwa amekuwa akiishi nje ya nchi tangu mwaka 2021, miezi michache baada ya Said kumfukuza kazi na kulifunga bunge, hatua ambayo upinzani ilitaja kuwa ni mapinduzi. Haya ni maamuzi yasiyo ya haki na ya kisiasa ambayo yanalenga kuwaondoa wapinzani wa kisiasa, alisema Mukhtar Jimai, mmoja wa mawakili hao, akiongeza kuwa watakata rufaa dhidi ya hukumu hizo. Ennahda ilitaja kesi hiyo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa uhuru wa mahakama, ikisema katika taarifa yake kuwa imefanyika katika muktadha wa mashambulizi zaidi dhidi ya haki na uhuru. Jumla ya watu 41 walishtakiwa kwenye kesi hiyo, na mahakama hiyo pia ilimhukumu Lazar Longo, mkurugenzi wa zamani wa ujasusi, na Muhammad Ali Arui, msemaji wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Ndani, kifungo cha miaka 15 jela kila mmoja.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya muungano wa kitaifa ya Afrika Kusini na yumba kutokana na tofauti kati ya vyama tanzo vinavyounda serikali hiyo, lakini Rais Ramaphosa amesema serikali hiyo ni dhabiti. Ramaphosa anatarajiwa kulihutubia taifa kesho Alhamisi kuhusu utendakazi wa serikali kwa mara ya kwanza tangu ilipoundwa. Kumekuwepo mizozo kadhaa ndani ya serikali kuhusu mpango wa kufunza lugha ngeni shuleni na uhusiano mzuri kati ya Ramaphosa na utawala wa Russia ambavyo umetishia kusambaratisha serikali yake. Mzozo umetokea pia baada ya Ramaphosa kusaini sheria inayoruhusu serikali kumiliki mashamba kutoka kwa watu binafsi kwa maslahi ya umma bila kutoa fidia, lakini amefutilia mbali madai ya kuwepo mpasuko ndani ya serikali yake akisema yanayoelezwa sio sahihi na kwamba viongozi ndani ya serikali huwa wanafanya mazungumzo. Ndege ya Marekani iliyowabeba wahamiaji haramu raia wa India imewasili katika jimbo la kaskazini la Punjab leo Jumatano, ikiwa ni ndege ya kwanza kuwasili India tangu utawala wa Rais Donald Trump ulipoanza msako dhidi ya wahamiaji haramu. Kulingana na vyombo vya habari, ndege hiyo ya kijeshi imewasili chini ya ulinzi mkali ikiwa na wahamiaji 104, japo maafisa wa serikali hawajathibitisha idadi hiyo, lakini wamesema wampokelewa kwa mazingira rafiki. New Delhi, ambayo haitaki kulifanya swala la wahamiaji haramu kuwa jambo lenye mvutano na Washington, imesema kwamba ipo tayari kuwapokea raia wa India wanaoishi Marekani bila vibali iwapo raia wao utathibitishwa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki iliyopita kwamba waziri mkuu wa India Narendra Modi alikuwa amemhakikishia kwenye mazungumzo yao ya simu kwamba nchi hiyo itafanya kilicho sahihi kuwakaribisha wahamiaji haramu. Na China imesema kwamba ipo tayari kushirikiana na Umoja wa Ulaya kukabiliana na changamoto zinazokumba ulimwengu. Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema hayo wakati Umoja wa Ulaya unajitayarisha na uwezekano wa kuwekewa nyongeza ya ushuru kutoka kwa Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian amesema kwamba China inatambua umuhimu mkubwa wa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya na kwamba ina matumaini ushirikiano huo utakuwa kutegemewa. Mkuu wa biashara wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba umoja huo unataka kujadiliana kwa haraka sana na Marekani kuhusu mpango wa Donald Trump kuiwekea ushuru zaidi.
Matangazo haya yanakujia mubashara kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba mjadala unazidi kuongezeka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anataka Marekani ichukue umiliki wa Gaza, ikiwa ni zaidi ya matamshi yake ya awali ya kuwataka wa Palestina wahamishwe kutoka eneo la vita kwenda nchi jirani za Jordan na Misri. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Amin Mwidau akiwa mjini Toronto, Canada, na kwanza akamuuliza je, mpango huo unatoa ishara gani?
Sidhani kwamba utakuwa ni mpango ambao kwamba utakubalika haswa na nchi za Kiarabu, zikiwemo nchi kama vile Egypt, Saudi Arabia na Jordan. Kwa maana Saudi Arabia tayari washatoa kauli yao wakisema ya kwamba hawawezi kuregesha uhusiano wa aina yote baina ya wao na Israel, isipokuwa kwamba kuwe na masharti ya kutengeza taifa la Palestine ambalo litakuwa ni jirani na Israel na itumie mipaka ya 1967 June 4, na ikiwemo Jerusalem, East Jerusalem, kwamba ndio mji mkuu wa taifa hilo la Palestine. Kwa hiyo haya mashauri ama shauri alilotoa Rais Trump la kuhusu kuwaondoa wa Palestine katika Gaza na kuwapeleka sehemu nyingine tofauti ni kilenda kinyume na matarajio na maoni ya watu wengi katika sehemu ile. Kwa hiyo sidhani kwamba ni jambo ambalo kwamba litakubalika either na wakazi wa sehemu ile ya Middle East ama watu wa sehemu zingine ulimwenguni ambao ni washikadau kwenye swala hili la Palestine.
Lakini kwa mazingira yaliyopo, unadhani Marekani inaweza kufanikisha hili licha ya baadhi ya mataifa ya Kiarabu kupinga?
Sidhani kama iweze kufanikisha. Nafikiri hizi ni mbinu za siasa na pengine ni strategy ambayo Rais Trump aitumia ili kualika baadhi ya washikadau wa katika sehemu ya Israeli wenye waliopinga vikali kusimamishwa kwa vita hivi, alafu baadaye tena kuwe na ni njia moja hapo ya kuleta mazungumzo ambayo kwamba yatakuwa na matokeo tofauti na hii suggestion yake ya kwanza ya kwamba wa Palestine waondolewe pale.
Kwa mtu anaweza akajiuliza kwa nini sasa mazingira haya ambayo yapo ya kuondoka wa Palestina, maki mara kadhaa swala hili na baadhi ya mataifa ya Kiarabu yamekuwa yakipinga. Kwa nini mtu anaweza akajiuliza kauli hii inatoka kwa Rais Donald Trump wakati anadhani ama anafahamu hali halisi ya mazingira yalivyo juu ya shauri hili?
Rais Trump ni mtu ambaye kwamba atabiriki, na la pili ni mtu ambaye kwamba akuleleka katika misingi ya kisiasa. Kwa hiyo na katika uzoefu wa utawala wake mara nyingi sana huanza kitu alafu baadaye akakirekebisha. Kwa hiyo haya ni mawazo yake ambayo kwamba pengine yametokana na hisia za mfanyabiashara, si hisia za mwanasiasa, na kutoelewa hali mbalimbali na historia ya Palestine na Israeli na utatizi wake wa na mzunguko wake wa kidini, wa kikabila, na wahusika katika ile sehemu wa watu ni watu wa aina gani. Nafikiri kutokuelewa hali halisi ya swala hili ndio pengine imechangia pakubwa kwake yeye kutoa mawazo ambayo kwamba ya kinyume na mategemeo na fikra za watu wengi sana.
Baada ya ripoti kwamba wapiganaji wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda kuanzisha mashambulizi mapya mashariki mwa DRC na kuteka mji wa Nyabibwe, nimezungumza na Lusungu Mabofu, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam. Kwanza nimemuuliza je, mapigano haya yanaashiria nini hasa kuhusiana na mchakato wa kutafuta amani wakati ambapo viongozi wa kikanda wanatarajiwa kukutana mwishoni mwa wiki?
Kimsingi kilichotokea kimekuwa ni taarifa ya mkanganyiko, kama ulivyoweza awali kwamba taarifa ilitolewa kusitishwa kwa mapigano na tamko lile lilitolewa kama ilivyoada na kundi la M23 wakishirikiana na AFC. Lakini siku kadhaa tena tumeona sasa hivi wameteka kijiji kimoja, lakini bado tamko lile lilitoa katika mazingira ya kutatanisha, kwa sababu kabla ya hapo walishasema lengo ni kufika Bukavu, lakini lengo ni kufika Kinshasa, na hawakuonyesha kama wanania kurudi nyuma. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni mbinu ya kuhadaa watu, lakini pia tamko lile lilitoka sambamba na tamko ambalo lilikuwa liendelea la kuhakikisha kwamba kuna mkutano wa pamoja kati ya SADC pamoja na Afrika Mashariki. Kwa hiyo baadhi tuliweza kutafsiri kwamba pengine wameamua kutulia ili kuona sasa nini kitatokea kwenye mkutano, lakini kitendo cha kurudi kushambulia tena inanipa imani kwamba pengine ilikuwa ni mbinu ya kuhadaa, kwa sababu walionyesha kwamba kuna madhara makubwa yametokea, lakini kuna maafa makubwa ya watu kufariki kutokea. Kwa hiyo wakaona wasitishe mapigano, lakini kurudi nadhani imekuwa ni hadaa ya kudanganya pengine watu kuona kama walikuwa na nia ya kusitisha, lakini haikuwa mpango wa awali, na mpango mkuu ulikuwa kuendelea mapigano kama walivyoazimia kutoka mwanzo.
Umoja wa Mataifa umetoa wito kwamba kufunguliwe kwa haraka uwanja wa ndege ambao uko katika mji wa Goma huko mashariki mwa Kongo, na hii ni baada ya waasi hao ambao tumewataja kuchukua udhibiti wa mji huo wiki iliyopita. Sasa baada ya matukio haya ya hivi karibuni, ripoti kwamba kundi hili bado limeendelea na mapigano, je, hii itawezekana na hali itakuwaje iwapo uwanja huo hautafunguliwa kama wanavyotaka ufanyike?
Kimsingi katika vurugu kama hizo uwanja wa ndege ni muhimu sana, na ripoti zimeonyesha kwamba kuna miili mingi eneo la Goma, na kuna majeruhi wengi, kuna watu wengi wamefariki. Kwa nadhani kwa namna moja au nyingine wenyewe wazungu wanasema kuna humanitarian crisis, na kukiwa kuna mazingira kama hayo, maana yake wanawajibika ama Umoja wa Mataifa ama watu ambao wanapeleka msaada wanawajibika kushia msaada eneo hilo, kuona wanasaidia vipi, vitu kama dawa, vyakula na kadhalika, lakini kuweza kuokoa maisha ya wale ambao wako hatarini. Kwa namna moja au nyingine ni muhimu sana uwanja huo kafunguliwa, ila hivyo vitu viweze kuendelea. Lakini katika mazingira kama haya waasi kuteka uwanja, lakini pia kuteka eneo zima la Goma, inaleta ugumu sana, na nadhani hili lifanikiwe litataka maongezi makubwa sana, lakini katika hali ya kawaida naliona kama litakuwa jambo gumu sana, kwa sababu waasi hawako tayari kuachia uwanja, kwa sababu hiyo ndio eneo ambalo wanaamini linawapa nguvu. Kwa namna moja nyingine nadhani itabidi maongezi yafanyike, ametafuta namna nyingine ya kuweza kuwafikia moja kwa moja kuona hilo linafanyikaje kwa haraka, kwa sababu kwa namna moja nyingine katika maafa kama hayo hilo ambalo linaombwa ni urgent, nikiwa na maana kwamba ni jambo la kidharura na linahitaji kuangaliwa kwa makini sana.
Shukran sana Lusungu Mubofu kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru sana.
Na kufuatia Marekani kufahamisha rasmi Umoja wa Mataifa kwamba imesitisha ufadhili wake kwa kikosi kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambacho kilikuwa na jukumu la kupambana na magenge katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, tuungane sasa na brigadier mstaafu wa jeshi la Kenya Ahmed Mohamed, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya usalama. Brigadier, hii inaashiria nini hasa kwa maafisa wa polisi wa Kenya waliopo huko mjini Port-au-Prince?
Hilo jambo linahitaji fikra zaidi, na ni jambo ambalo halitaki mambo ya haraka. Kwa vile unajua kwamba hawa Kenya wanafanya kazi ambayo ni bora zaidi, walialikwa kule siku mapenzi yao, Kenya ilialikwa na wakaitika. Kwa hivyo kwenda kusaidia wale watu wa Haiti kwa jambo la busara. Kwa hivyo nafikiria kwamba kwa sasa tumesikia maoni hayo, lakini ni jambo ambalo linahitaji fikra. Nafikiri moja utafikiria kabla ya kupeana kukubali mambo haya na kuomba kwamba hiyo mpango uendelee.
Wewe unaona kama nchi zingine ambazo zilikuwa zimejitolea kwa mpango huo zitaendelea na utaendelea kufanikiwa ukiondoa Marekani wapo itaondoka?
Kwa kweli mpaka sasa kazi imefanywa bora zaidi, na mpaka tushukuru mambo haya. Na pia tujue ya kwamba pale tumefikia saa hii, kukuwa na mpango ya kwamba hiyo mission iwe ni ile tunaita UN mission. Kwa hivyo kama itakuwa kwa moja na taifa, ni kwamba ya kwamba hata kama Marekani wakitoka pale, iwe ni mission ya moja wa taifa ambayo kwa kweli itaendelea kusaidia watu wa Haiti. Tioni ikiwa itenda chini, I'm sure jumuiya ya mataifa itafikiria mambo haya na kusaidia kuona kwamba inakuwa ile ambayo tunaita UN mission.
Mwisho, haya yanajiri sio muda mrefu tulisikia kwamba wale maafisa wa Kenya ambao wako pale walikuwa na matatizo, wakieleza kwamba pia walikuwa hawajapata malipo yao kwa wakati uliofaa. Hatua hizi sasa ama haya ya hivi punde yanaweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa maafisa hao?
Kulikuwa na shida hapo mwanzo kule mbele kabisa, lakini kwa sasa haya mambo yalitatuliwa, na najua kwamba kwa sasa askari wote wa polisi wa Kenya wako sawa kabisa, wamelipwa marupurupu yao, na hakuna ambaye sasa ako na complaint yoyote. Ile ambaye tuvile baadaye ni jambo la kuona ikiwa Marekani itaendelea ama haitaendelea, lakini kwa sasa najua kwamba wote askari ambao kule Haiti wameangaliwa na wako sawa kabisa.
Shukran sana Brigedia Mohamed kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana, nimeshukuru ndugu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tuangazie makala ya afya, ambako nchini Zambia programu ya elimu na kinga inayojulikana kama mradi wa kudhibiti kamili wa mlipuko unaolenga kukomesha maradhi ya ukimwi kama tishio la afya umma ifikapo mwaka 2030 umeangaziwa zaidi. Kathy Short ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Petrak Zambia, na Mary Mugawe anasoma ripoti hiyo.
Louzi Izulu amekuwa akiishi na virusi vya HIV na ukimwi kwa miaka mitano, akiwa mmoja wa watu milioni 1.3 wanaokadiriwa Zambia kuwa wanaishi na virusi hivyo. Lakini anapata msaada kutoka shirika lisilo la kiserikali la Humana People to People, ambao unafanya kazi na jamii kupambana na HIV na ukimwi, malaria na kifua kikuu. Zulu alipata mimba baada ya kupimwa na kukutwa na HIV, lakini mtoto wake wa kiume hana virusi hivyo. Amepongeza huduma za afya ambazo zinasaidia wanawake kupata dawa za kuongeza uhai antiretroviral ili kuzuia mama kuambukizwa HIV.
Papata kwanisha filiezi tuvia mfwezi.
Nimekuwa nikiishi katika hali hii kwa miaka mitatu au minne hivi. Tunakwenda pamoja na mume wangu kuchukua dawa zetu, tunachukua PrEP na ARVs. Nina furaha sana kwamba bado tuko pamoja.
Mume wa Zulu, Joseph Banda, hana virusi vya HIV. Anatumia dawa za PrEP ambapo zinasaidia kupunguza maambukizi ya HIV, virusi vinazosababisha ukimwi. Zulu na Banda wako katika kile kinachojulikana kama wanandoa wasio na uhusiano.
Mke wangu anatumia ARV kuzuia kuambukiza HIV, lazima endelee kutumia dawa hizo.
Margaret Zulu ni afisa katika taasisi hiyo ya DAPP, anawasaidia wateja katika jamii kuhakikisha kuwa wanachukua dawa zao kwa uthabiti. Anasema maafisa wa mradi huo wa wahudumu wa afya ya jamii wanatembelea watu wanaoishi na VVU ambao walikosa matibabu ili kuwarejesha tena na kuwasaidia kuunda vikundi vidogo vidogo vya msaada wa kufuatilia matibabu ya VVU vinavyojulikana kama trials.
Program of TCE Epidemic Control.
Mradi huu umewasaidia watu kupata uelewa kuhusu HIV, kuhusu hatua za kuzuia na nini cha kufanya kama wamepima na kujikuta hawana virusi, hatua gani wanaweza kuchukua au ni jinsi gani wanaweza kuishi maisha sahihi wanapokutana na wanandoa wasio na uhusiano wa kimapenzi.
Mwamba Achunda anafanya kazi kama mtu anayefuata taratibu za HIV kwenye Wizara ya Afya katika hospitali ya wilaya ya Petauke kusaidia watu wenye VVU kuzingatia matibabu yao.
Tulikuwa tunapoteza wateja wengi kwa matibabu unapomwandikisha mtu kwa ajili ya tiba katika kipindi kifupi wanapotea, lakini tunahusisha jamii.
Mradi huu unahusisha viongozi wa kitamaduni kama vile mkuu wa kijiji Yoram Mwanza kuhamasisha jamii kuhusu kinga na matibabu ya HIV na ukimwi inayoendeshwa na DAPP. Mary Mgawe, VOA, Washington.
Muhtasari wa habari kabla hatujaondoka ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anataka Marekani kumiliki Gaza, akiongezea kwa matamshi yake ya awali ya kuwalazimisha Wapalestina kwenda Jordan na Misri. Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari katika ikulu ya White House akiwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Utawala wa Rais Donald Trump umesema jana Jumanne kwamba unawafuta kazi wafanyakazi wote wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID kote duniani. Hatua hiyo inafikisha ukomo kazi za USAID za kukabiliana na ukosefu wa chakula, kufadhili elimu na kukabiliana na majanga ulimwenguni. Wafanyakazi wote wamepewa siku 30 kurudi makwao na wataambiwa kama huduma yao inahitajika. Waasi wa M23 wanaosaidiwa na serikali ya Rwanda wamekamata mji mwingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanaendelea licha ya kundi hilo kutangaza sitisho la mapigano kwa ajili ya binadamu.
Tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tulikuwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump alieleza wazi kwamba vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi havituvumiliwa nchini Marekani. Utawala wangu ulipambana na utaendelea kupambana dhidi ya chuki dhidi ya Wayahudi nchini Marekani na ulimwenguni, alitangaza katika amri mpya ya kiutendaji. Akipanua wigo kwenye amri yake ya kiutendaji nambari 13899 iliyosainiwa mwaka 2019, amri hiyo mpya ya kiutendaji inazitaka wizara na idara zote kupambana na mlipuko wa vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi katika mabweni ya vyuo vikuu na kwenye barabara tangu Oktoba 7 mwaka 2023. Kila wizara na kiongozi wa idara ya serikali kuu atatathmini na kuripoti kwa White House ndani ya siku 60 hatua zote zinazohitajika kwa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Hatua za mara moja zitachukuliwa na wizara ya sheria kulinda sheria na utulivu, kukomesha uharibifu na vitisho vya kuunga mkono Hamas, na kuchunguza na kuadhibu ubaguzi dhidi ya Wayahudi katika vyuo vikuu vya mrengo wa kushoto vinavyoipinga Marekani, ulieleza waraka wa White House. Amri ya kiutendaji naomba kuwafukuza wageni waishio kihalali Marekani wanaokiuka sheria za Marekani. Kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya wanajihadi dhidi ya wananchi wa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, wageni wanaoiunga mkono Hamas na watu wenye mrengo mkali wa kushoto walianzisha kampeni ya vitisho, uharibifu na ghasia kwenye mabweni na barabara za Marekani, waraka wa White House umesema. Kwa kusherekea ubakaji wa watu wengi, utekaji nyara na mauaji yaliyofanywa na Hamas, waliwakataza Wamarekani wenye asili ya Kiyahudi kuhudhuria masomo katika vyuo vikuu, kuweka vizuizi kwenye maeneo ya ibada ya Wayahudi na kuwashambulia waumini na kuharibu majengo ya ukumbusho na sanamu za Marekani. Utawala wa Biden ulifumbia macho shambulizi hili lililopangwa dhidi ya usalama wa umma, ulikataa kulinda haki za kiraia za Wamarekani wenye asili ya Kiyahudi, hasa wanafunzi, waraka huo uliendelea kusema. Kulingana ripoti ya wafanyakazi wa baraza la wawakilishi la Marekani ya Disemba mwaka 2024 kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi, wizara na idara zetu za serikali kuu zilishindwa kabisa kutekeleza wajibu wao. Rais Trump ameahidi kutekeleza sheria, kulinda usalama wa umma na kufungua mashtaka dhidi ya uhalifu dhidi ya Wayahudi. Nitatoa amri zilizo wazi kwa mwanasheria wangu mkuu kufungua mashtaka kwa ukali dhidi ya vitisho vya kigaidi, vitendo vya kuchoma moto, uharibifu na ghasia dhidi ya Wamarekani wenye asili ya Kiyahudi. Utawala wa Trump una pia dhamira ya kuwafukuza wafuasi wa Hamas na kufuta visa za wanafunzi. Kwa wageni wote wanaoishi Marekani kihalali ambao walijiunga na maandamano ya kuunga mkono wanajihadi, tunawataarifu kuanzia mwaka huu wa 2025 tutawapata na tutawafukuza. Na nitafuta kwa haraka visa za wanafunzi kwa wafuasi wote wa Hamas kwenye mabweni ya vyuo vikuu ambayo yamekumbwa na itikadi kali kuliko hapo awali. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.